Já, hæstvirtur forseti. Ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir hans yfirferð og þau svör sem að hann bar hér á borð og vona ég að ráðherrann komi með frumvarp sem að hérna er talað í þessari þingsályktun var samþykkt hér á þinginu í fyrrasumar. Það kom fram í mæli ráðherrans að sjálfbærni og þá hlýtur það að vera vænlegra til árangurs í sambandi við sjálfbærni ef hægt að finna út gjald sem að viðkomandi náttúruauðlind getur greitt þegar að það hefur fengið þá vinnu sem þarf til að það verði. Og eins myndist ráðherrann á náttúruauðlindabókald sem er ansi fallegt orð og væri bara mjög skilmerkilegt að fá slíkt bókald skráð. Mér langar í þessu sambandi eins og ég myndist á í lok ræðu minnar áðan að minnast hér á aðra tillögu sem að er hér á dagskrá vonandi mjög fljótlega sem beinist til hæstist fjármálaráðherra sem er í raun og veru svona framlenging af þessu þar sem að Alþingi ályktar að fela fjármála og efnahagsráðherra skipa starfshóp sem skili í fyrsta lagi tillögum hvort innheimta eigi afnotagjald fyrir nýtingu auðlinda og þá hvaða auðlinda annars að leggja fram tillögum aðferð á álagningu auðlindagjalds sem gæti gengið fyrir allar auðlindir og gert einn fyrir kostum þess og göllum þeirra aðferða. Og taki saman upplýsingar hvernig gjaldtöku af auðlindanýtingu háttað í nágrannaríkjum sem við berum okkur saman við. En að þessu loknu vil ég bara þakka fyrir þann tíma sem hefur verið settur í þetta.
Þá tekur til máls hæstvirtur